สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์เรื่องวิชาชีพครูในยุคโลกาภิวัตน์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าสู่ยุคสังคมข่าวสารและข้อมูลนะคะระบบสารสนเทศสามารถถ่ายเทข่าวสารข้อมูลถึงกันและกันได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ความสามารถในการสื่อสารไม่ได้อยู่เฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่งแต่มีลักษณะเป็นสังคมโลกลักษณะการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นและมีผลกระทบไม่เฉพาะทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสารสนเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังกระทบต่อระบบการศึกษาอีกด้วยโดยเฉพาะครูผู้มีบทบาทต่อการศึกษาในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนและได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงจะมีบทบาทและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดรายการในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ทรงศักดิ์ศรีการศิลป์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาเป็นผู้ให้แนวคิดในวันนี้นะคะ
สวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพผมคิดว่าก็คงจะเป็นที่ทราบกันอยู่ดีว่าในปัจจุบันนี้สังคมของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองตลอดจนในด้านวงการศึกษาก็เช่นเดียวกันทั้งนี้ก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้ความรู้ความคิดก็แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทั่วถึงถึงได้พูดกันติดปากว่ายุคนี้เป็นยุคข่าวสารไร้พรมแดนหรือยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นั่นเองสำหรับในวันนี้ผมอยากจะวาดภาพให้เห็นถึงการศึกษาในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพของครูนั้นว่าในอนาคตข้างหน้านั้นจะมีภาพหรือมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งผมพยายามจะพูดในแง่มุมต่างๆ4ประการด้วยกันประการที่1ในแง่ของหลักสูตรของวิชาชีพครูนั้นผมก็คิดว่าหลักสูตรในสมัยโลกาภิวัตน์นี้จะมีลักษณะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสหวิทยาการคือไม่ได้เรียนเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะแต่จะเป็นหลักสูตรที่จะผสมผสานเนื้อหาจากหลายสาขามาเป็นหลักสูตรสำหรับที่จะเรียนเรียกว่าเป็น integrated curriculum หรือที่เรียกว่าเป็น interdisciplinary curriculum เช่นจะเรียนเรื่องบริหารธุรกิจก็คงไม่เรียนเรื่องบริหารธุรกิจอย่างเดียวก็คงจะเรียนภาษาต่างประเทศไปด้วยเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือแม้จะเรียนวิชาศิลปะก็คงจะไม่ได้เรียนวิชาศิลปะแต่เพียงอย่างเดียวคงจะเรียนการเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์และยังแถมอาจจะต้องเรียนเรื่องธุรกิจและการตลาดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าหลักสูตรจะเป็นลักษณะ integrated หรือหากสหวิทยาการฉะนั้นครูที่สอนจะต้องมีความสามารถที่จะสอนหลักสูตรในลักษณะนี้โดยจะต้องมีความรู้กว้างขวางสามารถที่จะผสมผสานเนื้อหาต่างๆหลายๆสาขาวิชาเข้าด้วยกันนั่นก็เป็นประการแรกในเรื่องของหลักสูตรประการที่สองนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องวิธีสอนในยุคนี้การที่จะได้รับความรู้จากครูโดยตรงก็คงจะน้อยลงเพราะว่าจะมีการเรียนด้วยตนเองโดยการผ่านเครือข่ายการอ่านหนังสือก็คงจะน้อยลงเพราะใช้สื่อเข้ามาช่วยการเรียนก็จะไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียนเพราะมีการสอนผ่านสื่อเป็นระบบทางไกล พราะฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการที่จะใช้สื่อต่างๆเหล่านี้และผสมผสานการใช้สื่อในการสอนกับการสอนของครูโดยตรงให้พอเหมาะพอควรมีการอภิปรายบ้างมีการซักถามบ้างมีการแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้นภายหลังที่ได้รับเนื้อหาความรู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าประการที่สองนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือวิธีการเรียนการสอนจะไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนหรือรับจากครูโดยตรงเท่านั้นสำหรับประการที่สามนั้นคือเกี่ยวกับตัวผู้เรียนสำหรับผู้ที่จะเป็นนักเรียนในสมัยปัจจุบันนี้ก็จะหลากหลายในด้านอายุวัยและประสบการณ์จะไม่จำกัดอยู่ที่ว่าผู้เรียนชั้นประถมศึกษาจะต้องมีอายุระหว่าง 6-12 ปีหรือว่าผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาจะมีอายุในระหว่าง 12-18 ปีหรือในระดับอุดมศึกษาจะมีอายุในระหว่าง 18-24 ปีแต่ว่าผู้เรียนจากหลากหลายปนเปกันอายุก็ต่างกันคนแก่อาจจะเรียนร่วมกับคนหนุ่มและเด็กผู้ที่มีประสบการณ์มากอาจจะเรียนร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานหรือเข้าใจจิตวิทยาของกลุ่มต่างๆวัยต่างๆของพวกที่จะเข้ามาเรียนในยุคปัจจุบันนี้นั่นก็เป็นลักษณะอันที่3ส่วนเรื่องที่4นั้นผมก็อยากจะให้ข้อสังเกตไว้ว่าในยุคโรกาภิวัตน์นี้เนื่องจากว่าเนื้อหาความรู้วิชาต่างๆหรือว่าอินฟอร์เมชันต่างๆนั้นจะมีมากและหลากหลายและก็คงต้องยอมรับว่าความรู้และอินฟอร์เมชันต่างๆนี้มันก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานธุรกิจการค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นครูจะต้องรู้จักที่จะใช้วิจารณญาณตัดสินใจให้ดีว่าข้อมูลข่าวสารอย่างใดจากที่ไหนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่รวมทั้งให้นักเรียนหรือผู้เรียนได้มีวิจารณญาณที่ดีรู้จักที่จะวิเคราะห์รู้จักที่จะสังเคราะห์รู้จักที่จะประเมินค่าและตัดสินใจได้ดีโดยไม่ตกอยู่ภายใต้ครอบงำของธุรกิจการค้าหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของวงการธุรกิจต่างๆผมอยากจะสรุปในตอนนี้สักนิดหนึ่งว่าครูในยุคโลกาภิวัตน์นั้นก็จะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ4ประการด้วยกันดังที่ผมได้กราบเรียนมาแล้วคือประการที่1ต้องมีความสามารถในการสอนหลักสูตรที่เป็นลักษณะสหวิทยาการได้ดีประการที่2ต้องมีความสามารถในการใช้วิธีการสอนต่างๆโดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งการสอนให้นักเรียนรู้จักเรียนด้วยตนเองและการสอนนอกห้องเรียนโดยระบบทางไกลประการที่3ครูจะต้องมีความสามารถในการที่จะใช้หลักจิตวิทยาในการเรียนการสอนซึ่งมีผู้เรียนนั้นมีความหลากหลายต่างวัยต่างประสบการณ์แต่ว่ามาเรียมกันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันและประการที่4ครูนั้นจะต้องมีความสามารถที่จะใช้วิจารณญาณรู้จักวิเคราะห์รู้จักสังเคราะห์และรู้จักที่จะประเมินค่าที่จะเลือกสรรเนื้อหาความรู้ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างแพร่หลายโดยเลือกหาเนื้อหาความรู้ที่เหมาะสมโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวงการธุรกิจหรือวงการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั่นก็เป็นลักษณะของครูที่ดี
อ
ดนั้นก็เป็นข้อคิดของรองศาสตราจารย์ดร.ทรงศักดิ์ศรีกาลสินที่เสนอแนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิชาชีพครูนะคะนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดร.ทรงศักดิ์ยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพิ่มเติมไว้ดังนี้ค่ะ
ต่อจากนี้ผมก็อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพครูของเราสักเล็กน้อยคือในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีผู้คนสนใจมาเรียนวิชาชีพครูนี่มากมายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าผู้ที่มาเรียนวิชาชีพครูนั้นรักที่จะเป็นครูหรือมีความเหมาะสมที่จะเป็นครูจริงๆหรือไม่หรือว่าเข้าเรียนวิชาชีพอื่นได้ไม่ได้แล้วก็เข้ามาเรียนวิชาชีพครูที่จริงแล้ววิชาชีพแต่ละวิชาชีพนั้นมันก็มีคุณลักษณะสำคัญของแต่ละวิชาชีพวิชาชีพกฎหมายวิชาชีพแพทย์วิชาชีพวิศวกรวิชาชีพครูทุกๆวิชาชีพก็มีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าคนที่จะเข้าไปสู่วิชาชีพแต่ละวิชาชีพนั้นก็จะต้องมีการคัดเลือกมีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเหมาะสมหรือว่าควรที่จะเลือกวิชาชีพนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ผมจึงมีความคิดเห็นว่าในวิชาชีพครูนั้นเราควรจะมีวิธีการคัดเลือกที่ดีมีการทดสอบที่ดีว่าสนใจหรือรักหรือต้องการที่จะเป็นครูหรือไม่ซึ่งก็คงจะมีการทดสอบหลายต่อหลายอย่างเช่นสนใจเด็กรักเด็กสนใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นสนใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในวงการการศึกษาเขาก็มีวิธีที่จะทดสอบเช่นเดียวคนจะไปเป็นวิศวกรเขาก็ต้องทดสอบว่าเหมาะหรือไม่เช่นเดียวกันกับคนที่จะเป็นสถาปนิกเขาก็ทดสอบว่าเหมาะสมที่จะเป็นสถาปนิกหรือไม่เพราะฉะนั้นวิชาชีพครูในปัจจุบันนี้การคัดเลือกที่จะให้คนมาเรียนครูนั้นควรจะต้องมีการปรับปรุงมีการพัฒนาให้ใหม่ให้ดีขึ้นให้เหมาะสมได้เลือกคนที่สามารถที่จะมาเรียนครูได้รักวิชาชีพครูจริงๆนั่นก็เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองหลังจากที่เราได้คัดเลือกมาแล้วได้ตรวจสอบมาแล้วว่าเหมาะสมในขณะที่มีการเรียนการสอนนั้นก็จะต้องมีการอบรมมีการสั่งสอนมีการเทรนนิ่งทั้งตัวไม่ใช่อบรมสั่งสอนเฉพาะเนื้อหาความรู้ที่จะให้ไปสอนผู้อื่นต้องมีการออกไปสังเกตการสอนออกไปมีส่วนร่วมในการสอนมีการฝึกสอนดูว่ามีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กได้หรือไม่ซึ่งในบางประเทศนั้นเวลาเขาจะให้นักเรียนฝึกหัดครูสำเร็จนั้นเขาไม่ได้ดูเฉพาะคะแนนสอบอย่างเดียวว่าคะแนนผ่าน 2.00 หรือ 2.5 หรือ 3.00 แล้วก็ผ่านเขาจะต้องดูความสามารถในการสอนอีกด้วยเขาจะต้องดูคะแนนฝึกสอนว่าผ่านหรือไม่คือจะต้องผ่านทั้งสองอย่างนะเพราะฉะนั้นในการที่จะฝึกสอนให้ได้ดีฝึกสอนให้ได้ผลนั้นในการเรียนการสอนการอบรมสั่งสอนนั้นอาจารย์นิเทศหรือผู้ที่เป็นอาจารย์ของนักเรียนฝึกครูก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดให้เด็กนักเรียนฝึกครูได้มีประสบการณ์จริงๆถ้าหากว่าไม่สามารถจะออกไปเป็นครูที่ดีได้เขาก็ยังไม่ให้จบแม้ว่าจะคะแนนวิชาการดีก็ตามนั่นก็เป็นประการที่สองในการเรียนการสอนสำหรับประการที่สามนั้นผมคิดว่าก็คงจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยกวิชาชีพครูของเรานั้นให้ได้รับการยกย่องให้ได้การยอมรับเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆเช่นวิชาชีพทางกฎหมาย วิชาชีพทางการแพทย์วิชาชีพทางวิศวกรหรือสถาปนิกผู้ที่จะเป็นครูได้นั้นน่าจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูไม่ใช่ว่าใครๆก็จะเป็นครูได้จริงอยู่ใครๆก็เป็นครูได้แต่ก็เป็นครูที่ดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแทบจะทั่วโลกในขณะนี้คนจะเป็นครูนั้นเขาต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเช่นเดียวในเมืองไทยเราขณะนี้คนที่จะเป็นหมอก็ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ในทางการแพทย์คนที่จะเป็นทนายความทางกฎหมายก็ต้องผ่านเนติบัณฑิตยสภานะคนที่จะเป็นวิศวกรก็ต้องผ่านใบประกอบวิชาชีพของสมาคมวิศวกรอะไรทำนองนี้ซึ่งครูของเราไม่มีในขณะนี้เลยกลายเป็นว่าใครๆก็เป็นครูได้ทำอะไรไม่ได้ทำงานแล้วก็มาเป็นครูเราก็เลยไม่ได้ครูที่ดีวิชาชีพครูเราก็ไม่เป็นที่ยอมรับนักนี่ก่อนพูดกันตรงๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถที่จะให้มี recognition โดยมีใบประกอบวิชาชีพครูเข้ามาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครูนี้เมื่อได้มาแล้วนะเราจะต้องคอยดูคอยตรวจสอบว่าถ้าหากคนใดประพฤติไม่ดีไม่เหมาะสมที่จะเป็นครูเราก็ถอนใบวิชาชีพนั้นอันนี้แหละจะทำให้วิชาชีพครูนั้นได้เป็นที่ยกย่องได้เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการทั่วไปจริงอยู่ในขณะนี้เรามีการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพครูตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ได้คะแนนในวิชาการนั่นเองแต่ใบประกอบวิชาชีพครูจริงๆนั้นเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าทั้ง3อย่างเหล่านี้คือ1การคัดเลือกคนที่เข้ามาเรียนครูมีการตรวจสอบมีการวัดมีการทดสอบให้ดีว่าเหมาะสมที่จะเป็นครูหรือไม่และประการที่2ในขณะที่เรียนครูนั้นต้องให้มีภาคปฏิบัติการฝึกสอนการสังเกตการสอนการไปมีส่วนร่วมในการสอนถ้าหากว่าไม่ผ่านก็ยังไม่ผ่านและสุดท้ายวงวิชาชีพครูเราเนี่ยก็ควรจะต้องมีองค์กรที่จะคอยกำกับคอยดูแลให้เหมือนกับวิชาชีพอื่นมิฉะนั้นแล้ววิชาชีพครูก็คงจะไม่ก้าวหน้าก็คงจะไม่เป็นที่ยอมรับตลอดไป
สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทรงศักดิ์ศรีกาลสินเป็นอย่างยิ่งนะคะรายการนี้ฮทัยรัตน์เทียนศรีจัดทำบทและกำกับรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ